Yle Areena.
Nyt alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Ja kuten kuulutus kertoi, tänään puhumme suomalaisesta selviytymisestä. Siitä, miten monta kertaa historia on ollut kääntymässä toiseen suuntaan ja miten olemme kuitenkin pysyneet pystyssä kansakuntana ja kulttuurina. Kysymme, mikä osuus tässä on ollut osaavalla johtajuudella, mikä yhteisöllisellä taidolla ja mikä silkalla onnella. Millaisista valinnoista ja sattumista syntyy kansakunta, joka on oppinut taipumaan, mutta ei murtumaan. Ja tästä aihepiiristä tietokirjailija Lasse Lehtinen on kirjoittanut kirjan Läheltä piti. Tervetuloa lähetykseen, Lasse Lehtinen.
Kiitos.
Ja täällä on myös historianprofessori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tietokirjailija, myös romaanikirjailija Ilkka Enkenberg. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitoksia.
Ihan alkuun, ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin tuossa alkujuonnossa nämä kolme komponenttia selviytymiseen luettelin. Taito, osaava johtajuus tai sitten ihan silkka säkä. Minkälainen yhdistelmä näitä kaikkia on tarvittu ja missä suhteessa? Kuinka paljon tässä on ihan puhtaasta tuurista kyse, että tässä suomeksi, suomenkielisessä yleisradiossa, itsenäisessä maassa tätä keskustelua käymme. Mitä Lasse Lehtinen, sä itse ajattelisit, mikä tämä kombo on?
No semmoinen sanontahan on olemassa, että tuuri seuraa taitoa. Eli pitää olla myöskin jonkun verran taitoa ja ymmärrystä. Elämä on sattumia ja valintoja. Mutta sitten niin eihän vaikka kuinka olisi taitoa ja ymmärrystä ja halua viedä johonkin asioita, niin asiat vaan sattuvat ja varsinkin niin kuin Paasikivi sanoi, olen sen kirjani motoksi laittanut, että kyllä se on saatanaa, kun on pieni kansa. Niin tuo pieni kansa aika rajallisesti pystyy sitten vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu muualla ja ympäristössä. Mutta toistaiseksi, kun näin pitkälle on päästy kansakuntana, näin vähillä vaurioilla, niin pitää sanoa, että sehän on yhdistelmä kaikkea tätä.
Hyvä. Ilkka Enkenberg, mitä sinä ajattelet? Minkälainen, sä voit laskea jopa prosenttia tähän, että 35, 25 ja 45 vai mitä siitä sitten tulee sataan täyteen?
No en tiedä, uskallanko alkaa ihan prosentteja laskemaan. Kyllä mä uskon kanssa, että siinä on sekä säkää että taitoa, hyvää johtajuutta. Toki 1800-luku on ollut se todella tärkeä vuosisata, milloin Suomea on luotu. Mutta sitten on ollut tietenkin paljon nivelkohtia, missä olisi voinut käydä toisinkin. Ja on varmasti tarvittu paljon myös semmoista sopeutumiskykyä. Ja mä ehkä ajattelen, että yksi semmoinen tekijä, ominaisuus, joka yhdistää tämmöisiä ehkä suurimpia tai tunnetuimpia suomalaisjohtajia, ainakin jos puhutaan vaikka Kekkosesta ja Mannerheimista, on opportunismi.
Tähän teemaan varmasti päästään tänään vielä syvemmälle. Anu Lahtinen, nyt on mahdollista, että me tässä kollektiivisesti suoritamme tämmöisen kansallisen kissahänän nostamisen, kun me luettelemme tämmöisiä mainioita attribuutteja, jotka tähän suomalaisuuden selviytymisen tarinaan liittyy, mutta missä määrin sinä tätä säkä-komponenttia tähän nostaisit ja ihan puhtaiden sattumusten komponenttia tähän historiaamme?
Tuuri vaatii taitoa, toisaalta moukan tuuri voi olla aika hyvää tuuria ja kyllä joissakin kohdissa, kun miettii näitä varsinkin vaikka itsenäisyydemme alkuvaiheita tai just näitä 1800-luvun tiettyjä kohtia, niin siinä niin kuin mietit, että oliko tämä sattumaa vai sähläystä vai mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta jos se on sitten joskus ollut kauan, sanotaan, että jos joskus 700-800 vuotta sitten on ehkä käynyt aivan hitsin hyvä tuuri, niin kyllä tässä sitten se ajallinen, se voisi sanoa, että onni kumuloituu, että meillä on ollut aika pitkä tämmöinen mahdollisuus pohjata toiminta lakiin, pohjata toiminta tietyllä tavalla tämmöiseen vapaa yhteiskunta, ei tietysti keskellä ollut sama kuin nykyään, mutta siellä on tietty perinne, joka on ehkä myös kantanut sit näissä sattuman ja sekoilun vaiheissa.
Aika usein tämmöistä kansallista kertomusta kerrotaan isojen juttujen kautta ja selviytymistä, kuinka se on ollut hiuskarvan varassa, mennään nyt vaikka talvisotaan ja joihinkin ratkaisutaistelun tai talihantalaista jatkosodassa, niin kuinka paljon on riski, että me kiinnitämme tämmöisiin suuriin asioihin huomiota, emmekä näe esimerkiksi pieniä asioita ja sellaisia arjen seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet kohtaloomme neuvolajärjestelmään tai kirjastolaitokseen tai lämpimään kouluruokaan, joka on ilmaista kaikille. Lasse Lehtinen.
Nehän eivät kuulu tämmöiseen suureen kertomukseen. Mutta nyt kun puhuttiin tästä itsenäistymisen ajankohdasta, niin meillä on semmoinen, historian tieteessä on tämmöinen yksi laki, joka on tämä, että kaiken pitikin tapahtua niin kuin sitten tapahtui. Ja sitten historiaa selitetään sitä kautta. Ja itsenäistyminen, niin siinä oli kolme. Se, että se tapahtuu juuri sillä tavalla, kun se meni ja silloin, kun se tapahtuu, niin siinä oli kolme toisistaan aika löysästi riippuvaa tekijää. Ensin valkoisten piti voittaa sisällissota Suomessa. Leninin piti voittaa oma kapinansa Venäjällä, koska se keisarillinen Venäjä ei olisi antanut meille itsenäisyyttä. Sitten Saksan piti hävitä ensimmäinen maailmansota. Ei Saksakaan olisi antanut meille itsenäisyyttä. Ja nämä oli aika lailla toisistaan riippumattomia. Ja me oltiin siinä, sitten lilluttiin mukana. Ja niin kuin Ilkka sanoi, niin opportunistit sitten viime hetkellä käyttivät tilaisuutta hyväksi. Ja mentiin hyvin ahtaasta pienestä sattumaikkunasta itsenäiseksi. Ja sitten ihme kyllä säilyttiin.
Eikö tämä aika usein ole tämmöisessä historian tarkastelussa jonkunmoinen synti, että tavallaan historiaa tulkitaan semmoisena kausaliteetteina tälle hetkelle, että tämän piti mennä juuri näin ja sitten...
Se on myöhempään aikojen diktaatti nimeltään kuulemma tämä teoria.
Koska siis jotenkinhan se olisi mennyt joka tapauksessa ja me ei voida varmaksi tietää, että olisiko lopputulos ollut vieläkin jotakin parempaa. Tai sitten ihan täys katastrofi.
Mutta alku olisi ainakin ollut ihan erilainen.
No mennään sitten, kun alusta puhutaan, niin mennään sitten oikein huolella alkuun. Ja jääkausi on juuri päättynyt. Olemme täällä Euroopan pohjassa periferiassa ja kaikilla tavoin rajamailla. Ja jossakin vaiheessa sitten, kun mennään, kelataan nyt siis oikeasti 1000 vuotta tästä taaksepäin, niin täällä kirkkojen valtapiiri tuli myös tänne Pohjolan raukoille rajoille, mutta niin kuin edelleen tämä on kahden kirkkokunnan raja. Tässä on läntinen kirkkokunta ja sitten itäinen kirkkokunta. Ne kutakuinkin samaan aikaan ovat näillä alueilla alkaneet vaikuttaa, niin minkälainen kohtalojuttu se nyt on, että tämä läntinen joukko oli se, joka jollakin lailla sai täällä isomman jalansia ja perusti tänne jonkunlaisen hallinnon sen sijaan, että itäinen piiri olisi ollut. Eikö tässä ole ensimmäinen tämmöinen vaankielikohta, josta tätä historiaa voidaan alkaa purkaa?
No minusta se on kaikkein ratkaisevin suomalaisen kansakunnan kohdalla. Siis se äärimmäisen ratkaiseva, että läntinen kirkko, Paavin kirkko ehti ensin. Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, kun ortodoksit olivat jo Karjalassa. Heillä oli sama lähetyskäsky, ristiretki. Jos he olisi ehtinyt ensin Suomen länsirannikolle, niin emme nyt puhuttaisi suomea ja ruotsia. Meillä olisi kyrilliset kirjaimet ja me oltaisiin oltu 900 vuotta jonkun Moskovan patriarkaatin tai vastaavan alaisena. Ei meitä olisi kansakuntana olemassakaan. Se on minusta täysin ratkaiseva ja sen takia se on mun kirjassani ensimmäinen luku.
Oletteko te samaa mieltä, Anu?
No se, siinä samanaikaisesti, kun siinä käsi kädessä kulkee tämä kirkollinen vallan tavoittelu tai alueiden laajentuminen ja sitten toisaalta tämä kuningasvallan laajentuminen, että siinä tämä katolinen kirkko tuli yhtä jalkaa Ruotsin hallitsijaksi pyrkivien toimijoiden kanssa Suomen alueelle, niin sitä kautta tuli sitten myöskin tämä tietty legalismi, tietyt hallintokäytännöt, jotka sitten vakiintui. Ja siinä on ehkä välillä vähän vaikea erottaakaan näitä toisistaan, että mikä, mikä on niin maallista vaikutusta, mikä kirkollista, mutta et siinä on ollut iso merkitys ilman muuta. Että, ja siinä taas sit voi miettiä näitä, ainakin välillä on sitten todettu tätä, että se voimatasapaino voisi olla toisenkinlainen, mutta kun tämmöiset kaverit, kun mongolit ratsasti sitten Itä-Eurooppaan, se sitten vei näitä tiettyä semmoista energiaa näillä ratkaisevilla keskiaikaisilla vuosisadoilla, että täällä rauhassa saatettiin sitten luoda nimenomaan tätä yhteyksiä länteen.
Ilkka-ajatuksia tästä.
Joo, kyllä se kuulostaa mustakin ihan loogiselta, että näin se on. Ja tämä on ollut se tietenkin, kun mihin asti päästään ikään kuin jollain lailla historian piirissä katsomaan taaksepäin. Että sitten jos asiat olisi mennyt toisin, niin mehän saatettaisiin olla vähemmistökyyli Venäjällä ja kuoleva kieli, suomen kieli tässä näin. Ja pidettäisiin sitä viimeisin puhujin yllä täällä jollain lailla. Että kyllä mä uskon kanssa, että tämä on ollut hyvin ratkaiseva hetki.
Siis Venäjähän sai hallintomallinsa mongoleilta ja se on edelleen voimassa. Yksi käskee ja toiset tottelee.
Ja mongolivalta jatkuu Venäjällä siis 1400-luvulla.
Se jatkuu tänä päivänä.
Niin, ja itse siinä
hallintomallina varmasti, nimittäin.
Joo, ja sitten tietysti joku voisi ajatella, että kun Kiina ottaa isompaa otetta Venäjästä, niin se saattaa olla jopa tämmöisenä muodollisena valtana palaamassa. Se on sitten tulevaisuuden kulttuuriykkösen, jotka pohtivat historian kulkua, aihe kyllä kuitenkin enemmän. Sitten Suomi liittyy luterilaiseen valtapiiriin. Siitä ei järjestetty kansanäänestystä, että vaihdetaan uskontoa, mutta Ruotsin kuningas päätti, että nyt irtaudumme tästä paavivallasta. Se on jonkunlainen seuraava etappi sitten kohti.
Hän ryösti Vatikaanin rahat ja naamioi sen uskon puhdistukseksi, mutta siinäkin kävi taas meillä tuuri, koska kyllähän meille nyt kansanluonteelle sopii paremmin tämä luterilaisuus kuin katolilaisuus.
Niin kumpi oli ensin, tämä kansanluonne vai luterilaisuus?
Kansanluonne tietenkin.
Sitten siinäkin voi ajatella, että jos tämä on tämä, että tuuri vaatii taitoa tai sitten on moukan tuuri. Gustav Vasa nousi valtaan semmoisessa tilanteessa, missä monet merkittävät piispat Ruotsin alueella oli kuolleet tai ei pystyneet osallistumaan täysmääräisesti politiikkaan, ja tällä tavalla Gustav Vasalla oli myös erityisen hyvä tilaisuus lähteä sitten uuteen suuntaan. Ja se, mikä on aika kiinnostava näissä dokumenteissa, joissa määritellään katolisen tai uutta luterilaista kirkkoa ja hallitsijan asema, on se, että Gustav Vasa kiinnitti aika paljon huomiota myös piispojen sotilaalliseen valtaan. Että se, mikä piti pistää nurin, oli myös oli piispan linnat. Piispoilta piti viedä sotajoukot. Eli siinä oli myöskin tämmöistä niin sanottua väkivaltamonopolin keskittämistä hallitsijalle. Ja hänellä oli siinä hyvä tilaisuus tämä toteuttaa.
Me tullaan, hyvät kuulijat, pikkusen harppumalla täällä, koska jos me oltaisiin tuolla 1000 vuotta vanhassa historiassa, niin mä väittäisin, että tämä meidän 50 plus minuuttia ei riittäisi tähän aiheeseen, mutta ei nyt ihan vielä tulla sinne 1800-luvulle, josta Ilkka Enkeberg jo sanoi, että tässä ollaan sitten jotenkin tämän tarinan ehkä semmoisissa juurevimmissa ydinkysymyksissä, mutta siis olihan tässä paljon matkalla myös ulkoisia tekijöitä, jotka eivät liittyneet poliittiseen vallankäyttöön, kuten esimerkiksi nälkävuodet, katovuodet, jolloin täältä on kuollut kutakuinkin kaikki mahdolliset, jotka täällä ovat yrittäneet elää. Anu, onko tässä jos lähdetään sieltä 1500-luvulta eteenpäin, niin oliko siellä isoja kohtia, jossa olisi voinut käydä kalpaten sillä lailla, että täällä olisi tyhjentynyt koko niemi ihmisistä?
No onhan siellä todella semmoisia rajuja ajankohtia, jos ajattelee vaikka näitä 1600-luvun suuria kuolonvuosia, että ehkä ei nyt ihan olisi autioksi päätynyt maa, mutta toisaalta sitten jos miettii, että jos olisi sattunut semmoinen ajankohta taas, että vaikkapa idässä olisi ollut vähän vahvempi sotilasvalta, niin sitten olisi voinut käydä vielä huonommin, ja 1700-luvun alussahan sitten Venäjä myös miehitti Suomen pidemmäksi aikaa ja seurasi tämä ison vihan aika, niin kyllähän siinä näkyy tietyllä tavalla sitä Ruotsin suurvalta-aseman heikkeneminen, eikä nämä raskaat vuodet varmasti olleet parantaneet puolustuskykyä. Että kyllä siellä varmasti oli monta paljon kärsimystä, joka sitä heikensi näitä selviytymismahdollisuuksia.
No, suomalaiset olivat taistelijoina 30-vuotisessa sodassa, hakkapelitat. Ja sitten, eli tavallaan tämmöinen taistelukyky on jollakin lailla tämän, näille kentille omaksutta, tai se on varhain jo täältä ruvettu hakemaan sitä osaamista. Millä lailla se liittyy tähän selviytymisen tarinaan, että meillä on niin pitkä tämmöinen sotilaallinen historia myös täällä? Ja nimenomaan sillä lailla, että nämä joukot menivät sinne, mihin käskettiin, että siinä ei paljon kyselty yhtään mitään.
No, mä voisin sanoa tähän suoraan, että toi itärajan merkitys ja itärajalla käydyt sodat, ne näkyy kyllä tosi hyvin. Että samanaikaisesti kun Suomi oli ikään kuin osa Ruotsin valtakuntaa, niin sitä aina välillä, kun tarkastelee tämmöisiä Suomen itärajalla sotaan tottuneita upseereja ja sitten taas toisaalta ehkä niin kuin enemmän Ruotsin puolella vaikuttaneita sotapäälliköitä, niin siinä on semmoinen tietty ero. Että ehkä siinä on nyt, jos todella meidän mutkii suoraan, niin tietyt semmoiset realiteetit olleet ja käsitys siitä, että välillä täytyy painaa päälle tai muuten hukka periin.
Lasse, mutta nehän on myöskin, eihän meiltä kysytty silloin, kun otettiin mies ja hevonen Ruotsin kuninkaan palvelukseen tai muuta. Ne oli niin ylhäältä annettuja, että on sodittu sekä muiden sotia että omia sotia välttämättömyyden pakosta. Suomi on ollut sitten myöskin sotatanner. Ja muistan semmoisen anekdootin kuulleeni, jossa kun vietiin miestä ja hevosta sotaan, niin mummo sanoi, että eikö se tulisi halvemmaksi tappautua kusti täällä kotoa. Koska harvoinhan sieltä elävänä tultiin. Ja, eli kyllä tämä on sitten vuosisatojen kuluessa siirtynyt tietysti tämä sotiminen meidän DNA:han jollakin tavalla. Että tuolla sanotaan lännemmässä, niin siellä kyseenalaistetaan hirveän paljon helpommin tietysti se, että pitääkö nyt jotakin kolkkaa puolustaa. Kun täällä nämä kaikki kolkat on ollut semmoisia, joita on ollut pakko puolustaa.
Ilkka.
Joo, kyllä mä uskon kanssa, että semmoinen niin kuin ylisukupolvinen tietynlainen ehkä valmiustila tai mikä olisi oikea sana kuvaamaan sitä, niin se varmaan kyllä tulee sieltä. Ja niitä sotia on näillä Suomen seuduilla, missä Suomi nykyään on, niin ollut kautta historian, että tämähän on sodittu viikinkejä vastaan jo Hämeessä ja ties missä, vaikka kuinka paljon, ja on tehty heimot toisiaan vastaan ryöstöretkiä Karjalasta, Hämeestä, mistä ikinä. Ja sen jälkeen on ollut Ruotsin ja Venäjän väliset sodat, ja aina ne ruotsalaiset sotilaat onkin olleet suomalaisia. Että kyllä täällä on semmoinen niin kuin pitkä historia siinä, ja kyllähän se, eihän se voi olla näkymättä sit monessakin asiassa toki.
Jos me tässä Jos ja kun tässä pohditaan tätä läheltä piti -tematiikkaa ja sitä, mikä on kääntänyt sitten useimmin nämä vaihtoehdot myönteiseksi historian kannalta meille säilymistä silmällä pitää, niin onhan tässä sitten, kun tullaan, kelaillaan taas kohti sitä 1800-lukua, mutta pysähdytään tuohon 1700-luvun alkuun. Siinä oli iso vihan aika, siis venäläismiehitys täällä, joka oli aivan helvetillisen raakaa meininkiä. Täällä tapettiin, raiskattiin, otettiin orjiksi, tuhottiin omaisuus. Ja jollakin lailla voisi kuvitella, että jos jotkut olosuhteet luovat semmoista resilienttiä ominaisuutta kansakuntaan, että siitä selvitään vielä, niin tämä voisi olla yksi semmoinen ajanjakso, joka on kuitenkin siellä ylisukupolvisesti.
Sehän oli selkeästi, isovihahan oli kansanmurhayritys.
Joo, kyllä, kyllä. Niin, no, kun se epäonnistui, niin se, että se siitä selvittiin, niin se ehkä loi tämmöistä jotakin kestävää, vai mitä olette mieltä?
Ehdottomasti.
Ja väkivalta herättää usein vastareaktion, tai lähes aina. Se herättää vastareaktion. Ja historiassa on aika paljon hahmotettavissa semmoisia niin kuin vastareaktioita johonkin alistamiseen tai väkivaltaan tai johonkin tämmöiseen. Jos ajatellaan vaikka, että kun Viro itsenäistyi Neuvostoliiton vallan alta, mitä tapahtui? Mentiin toiseen ääripäähän, tuli tasavero, ikään kuin oltiin tosi kapitalisteja. Ja aika monet semmoiset ilmiöt, jos katsoo, ajattelee, mitä sortokausilla kävi Suomessa, no me mennään ehkä kohta siihen, tai mikä Lähi-idässä on. On vastareaktio ja sen vastareaktio ja sen vastareaktio. Kyllä se mekaniikka toimii.
Joo, ja sitten jos vielä sanon noista, kun meille oli nyt kuitenkin melko vapaat talonpojat, heillä ei ollut mitään harhaluuloja siitä, että että heillä on olot paremmin kaikessa kurjuudessakin kuin sitten siinä vaihtoehdossa, että heistä tulisikin maaorjia. Että se oli niin kuin jo 1500-luvulla ja sitten seuraavilla sukupolvilla, niin tavallinen kansa tiesi tämän, että se ei ole muuta kuin huonoa luvassa heille, jos valta vaihtuu.
Tämä on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Keskustelemme siitä, miten Suomi on historian eri kaarissa pelastunut, selviytynyt. Usein on ollut läheltä piti tilanteita ja tämän pitkän aikavälin selviytymisen politiikkaa tässä ruodimme 1000 vuoden takaa aloitettiin ja tullaan nyt vähän lähemmäs näitä aikoja. Mutta jos tässä jossakin kohdassa kuulitte, hyvät kuulijat, että täällä rapisi, niin täällä herrat yrittävät salaa syödä kurkkupastille, että pysyy varmasti ääni kirkkaana. Että jos tämä toistuu tämä rapina, niin se olettaisiin, että se johtuu tästä. Rapistelkaa siis rauhassa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Hyvä. Mennään sinne 1800-lukuun. Niin paikalla täällä ovat tietokirjat Lasse Lehtinen, Ilkka Enkeberg ja professori Anu Laitinen. Minä olen Ville Talolla ja nyt mennään siihen 1800-lukuun, jota tässä hieman ollaan jo pohjustettu. Autonomian aika. Se ylipäätään, että tämmöinen järjestely syntyi Venäjän keisarin alaisuuteen kuin autonomia, niin se ei ollut mikään standardi tapa toimia, vaan hyvin poikkeuksellinen. Kertokaapa tästä.
Mitä enemmän nyt olen oppinut siitä aikakaudesta, niin sitä enemmän se muistuttaa sitä järjestelyä, joka oli taannoin Manner-Kiinan ja Hongkongin välillä. Eli Venäjä rakensi meistä tämmöisen erityistalousalueen, jossa me saimme paljon vapauksia, että meiltä oli suljettu pois itse asiassa vain puolustus ja diplomatia, siis ulkopolitiikka ja sotilasvalta. Mutta kaiken muun saimme tehdä itse. Että aika käsittämätöntä, että meille syntyi keskuspankki, oma keskuspankki. Sitten tuli oma rahaa, oma postimerkki ja tämä yhteiselo kesti hyvin sopuisasti sinne 1800-luvun lopulle asti, kun sitten Venäjällä huomattiin, että nyt on menty liian pitkälle näissä vapauksissa, kun venäläinen satraappi matkusti Suomeen, niin hän huomasi, että ei täällä kukaan itse asiassa puhu venäjää, eikä ainakaan halua puhua venäjää. Heidän piti näyttää passi rajalla. Heidän piti vaihtaa ruplat markoiksi ja kun hän halusi lähettää postikortin Pietariin, niin piti ostaa ja nuolla suomalainen postimerkki. Ja sitten vielä kun...
Ai sitä nöyryytystä.
Niin ja kuvitelkaa, kun se venäläinen satraappi rähisi sitten Helsingin ravintoloissa ja joutui putkaan, niin hän joutui olemaan koko yön siellä. Ei herrasmies Venäjällä. Sieltä lähdettiin, annettiin rupla milisille ja päästiin heti pois. Ja täällä niin virkavalta otti hommansa tosissaan. Kyllähän semmoinen kansakunta pitää laittaa kuriin ja siitä tuli sitten sortokaudet.
Mutta miten tähän järjestelyyn loppujen lopuksi alun perin sitten päädyttiin? Siellä Aleksanteri ensimmäinen, joka oli tsaarina, puhui muuten ensimmäisenä kielenä englantia. Hän osasi hädintuskin, tai osasi nyt venäjää, mutta ei kauheasti. Siis Venäjä oli vähän erilainen valtio noin hallitsijoittensa puolesta vielä siihen aikaan, mutta miten nyt tsuhnille, joita olemme, niin tällaiset oikeudet annettiin yhtäkkiä sitten käteen, että tuossa antaa palaa ja laittakaa pankki pystyyn. Ilkka.
No Aleksanteri ensimmäinen ihaili tämmöistä valistuneen yksinvaltiaan ihannetta. Ja se, hän halusi kokeilla ehkä, että miten tämmöinen järjestelmä toimii Suomessa. Ja Suomi itse asiassa ei ollut ihan ainoa, vaan silloisessa Puolassa oli vähän semmoinen tynkäpuola, ei ollut ihan samat rajat kuin nyt. Mutta Puolassa oli myös samantyyppinen autonomia. Puolalaiset oli vaan silloin vähän kapinaherkempiä ja niinpä heidät laitettiin sitten aikaisemmin kuriin. Mutta Suomi valitsi tämän tien, että ollaan ihan hiljaa näistä jutuista. Että meihin ei kiinnitetä liikaa huomioon ja viljellään tätä meidän... Ja Suomessahan oli niin kutsuttu sitten valtioyö siinä 1800-luvun alkupuolella, eli ei kutsuttu valtiopäiviä koolle ennen kuin sitten 1860-luvun alkupuolella vasta. Mutta musta on mielenkiintoista semmoista mahdollista historiaa se, että Suomestahan tuli, Suomi oli siis Ruotsin itämaa. Täällä oli savolaisia, hämäläisiä, ei ollut, suomalaiset oli varsinaissuomalaisia, täällä oli heimoja. monta sataa vuotta. Ei ollut mitään suomalaista kansallista identiteettiä missään semmoisessa mielessä, kun me se ymmärretään tänä päivänä. Suomesta tuli omarajainen kokonaisuutensa silloin, kun Venäjä valtasi Ruotsilta Suomen. No miksi Venäjä valtasi Ruotsilta Suomen? Se ei ollut suunnitelma, vaan Napoleon oli sen takana.
Eli tässäkin on tämmöinen historian oikku, että jotenkin tämmöisen sivunäytöksenä tässä tapauksessa.
Ylitse meidän päiden.
Kyllä.
Tehtiin päätöksiä.
Oli opportunisteja, jotka tarttu tilaisuuteen, kun Ruotsin armeija vaan vetäytyi, niin pakkohan se on ottaa sitten tämmöinen maa.
Ruotsi piti pakottaa mukaan Mannermaan sulkuun, eli sulkemaan Englanti pois kansainvälisestä kaupasta, ja siitä sitten syntyi Suomi.
Joo, ja sitten tässä on tämmöinen, jonkunlaisena onnellisena sattumuksena voidaan ehkä pitää sitäkin, että venäläiset tosiaan pitivät Tsuhnia, eli meitä suomalaisia, siinä määrin, ja kulttuuriamme ja kieltämme siinä määrin mitättömänä, että he suorastaan rohkaisivat käyttämään suomen kieltä ja synnyttämään tämmöistä suomalaista kulttuuria, koska se oli jotakin sellaista, minkä he näkivät muodostavan jonkunlaisen juopan sitten Suomen ja Ruotsin väliin, eli lyömään kiilaa jotenkin tähän kulttuuriyhteyteen, joka nyt kuitenkin oli 1000 vuotta vanha sekin, niin tässä he ymmärtävät.
Koska säätyläisten kieli oli ruotsi, niin se, mikä erotti meidät tai etäännytti meidät Ruotsista, niin se oli aina hyvä asia.
No, olemme olleet lastulaineilla, mutta missä määrin tämä autonomian aika oli sitten jotenkin sellaista, joka pohjusti sellaista suomalaista taitoa tai selviytymisen kykyä tai kykyä toimia niissä olosuhteissa, mitkä on annettu?
No se, että saatiin sekä taloudessa että politiikassa kuitenkin tehdä hyvin pitkälle omat päätökset. Siis meillähän sitten, kun se syntyi, niin syntyi sitten säätyvaltiopäivät. Ja se huomattavaa siinä on se, että se ei ollut siis osa Venäjän duumaa tai Venäjän duuman komennossa ollenkaan, vaan täällä on, meidän omat säätymme saivat rajoitetussa määrin, mutta päättää asioista. Ja niin kuin tänä päivänä Suomen Pankki on eduskunnan pankki, niin se on ollut sieltä säätyvaltiopäivistä lähtien niin kuin parlamentin kontrollissa. Ja siis samalla me kasvoimme niin kuin selkeästi eroon emämaasta. Et meille tuli entistä enemmän näitä Anu mainitsemia näitä demokraattisia instituutioita, oraita, mutta kuitenkin tämä niin kuin itsehallinto ja se, että niin kauan kuin me noudatamme tätä valtiosopimusta emämaan kanssa, ollaan kunnolla ja hissukseen, niin saamme itse aina enemmän päättää asioista. Ja taloudessa tämä oli aivan selkeä. Samalla me oltiin erittäin hyvä alihankkija emämaalle. Ja emämaa kasvoi koko ajan itsevaltaisempaan, epädemokraattisempaan suuntaan. Niin kuin avioliitossa joskus käy, niin kasvoimme erillemme ja oikein kunnolla. Ja se rupesi kiukuttamaan sitten emämaata.
Lisäksi voisi sanoa tästä, että sen lisäksi, että 1800-luku on tärkeä kehitysjakso, niin sieltä päästiin ammentamaan tästä Ruotsin ajasta, oli lainsäädäntö, hallintotapoja, jotka tuli sieltä, ja sitten tämmöiset just ritarihuone, säätyvaltiopäivät, niin se malli oli aika paljon sitten Ruotsin mukaista. Samoin sitten, kun päästiin säätää uusia lakeja, niin katsottiin aika paljon mallia Pohjoismaista, eli pystyttiin pitämään se läntinen yhteys.
Ilkka.
Joo, sä kysyt tuossa aikaisemmin, että vähän semmoista niin kuin arjen historiaa tähän rinnalle. Niin kansakouluhan on ollut ihan todella tärkeä juttu. Se 1800-luvulla lanseerattiin se homma, ja silloinhan ei ollut paljon kirjallisuutta suomen kielellä. Luettiin niitä, mitä oli. 1860, en muista tarkkaa vuotta, mutta 60-luvulla ilmestyi Vänrikki Stoolin tarinoiden toinen osa. Ja se oli aika erilainen kuin se ensimmäinen osa oli ollut. Sehän on hyvin semmoinen niin kuin kapinahenkinen. Siellä puhutaan vihollisesta ja hurmeesta ja siellä on toimintaa ja räiskettä. Ja no kyllähän ne venäläisetkin tajusivat, että mikä se vihollinen on, kenestä siellä puhutaan. Ja jos ajatellaan, että ei ollut montaa kirjaa, mitä kansakoulussa luettiin. Tämä oli se, mitä tietoa siellä välitettiin. Ja se oli osa sitä sellaista, että Suomi ikään kuin kasvoi suomeksi. Ei ne 1810-luvulla ihmiset, ne ei tosiaan ollut suomalaisia, ei se ollut niiden identiteetti. Mutta kun katsotaan, että 1890-luvun, niin se on ihan eri juttu. Ja se oli tietoinen brändäysprojekti. Se on ehkä niin kuin onnistuneen brändin jalkautusprojekti, mitä mä tiedän, on se, että luotiin suomalaisuus 1800-luvulla.
Ja kirkko oli tässä suurena tekijänä tietysti, kun ruvettiin vaatimaan sitä, että ei pääse naimisiin ennen kuin osaa auttavasti lukea. Ja sehän oli, kun tultiin siihen 1800-1900-luvun vaihteeseen, niin olen semmoisen tiedon poiminut, että Suomessa lukutaitoprosentti oli reippaasti yli 90, kun se emämaassa oli 40%. Ja sitten kun meillä oli tavallista rahvasta poikia ja tyttöjä tuolla Pietarissa piikoina ja renkeinä, niin oli semmoisia venäläisiä herrasväen perheitä, jossa piika ja renki osasi lukea paljon paremmin kuin isäntäväki. Tämäkin on se, että kasvoimme erillemme ja meille se lukutaito oli niin kuin tavallaan tavoite.
Voi kun tuolloin olisi ollut PISA-tutkimuksia, niin olisin voinut brändätä jo silloin tätä kansakuntaa hyvistä koulusuorituksista. Hei, monta asiaa tässä, mutta jotta ehditään, tässä on kiinnostava, kun olemme tässä olleet lastuna laineilla kansakuntana ja muiden armoilla, niin yksi sellainen kiinnostava episodi läheltä piti tematiikkaan liittyen on Neuvosto-Venäjän synty ja Neuvosto-Venäjän kätilö, jos näin voi sanoa, tämmöinen virka-aatelishenkilö nimeltään Uljanov, joka omaksui nimen Lenin sitten itsellensä myöhemmin. Hän vietti paljon aikaa Suomessa. Hän meinasi menettää henkensä jo 1900-luvun alkuvuosina, kun hän ritisevällä meren jäällä pakeni länteen. Ilmeisesti sitten jotakin tsaarin kätyriä, joka hänen perässään oli, niin eikö ole aika kiinnostavaa, että sitten Suomi on ollut tässä näyttämönä näin isolle maailmanhistorian käänteelle kuin mitä Neuvosto-Venäjän synty ja bolshevikkien valtion synty on ollut. Ja kuinka täpärällä Leninin kohtalo on ollut monta kertaa Suomessa?
No sehän oli nimenomaan se, joka niin kuin jälkikäteen kun tätä tutkii, niin paradoksaalista oli se, että tietenkään bolshevikit ja mensevikit eivät voineet tietysti harjoittaa politiikkaa omassa maassansa, mutta täällähän pidettiin kaksi puoluekokoustakin, Venäjän sosiaalidemokraattinen puolue, Tampereella 1905, jossa Lenin ja Stalin tapasivat ensimmäisen kerran toisensa ja sitten Helsingissä pari vuotta myöhemmin. Mutta siis tämä juttu oli se, että kun elettiin sortokausia, niin kaikki, mikä suuntautui Venäjän keisaria vastaan, niin se kelpasi meille suomalaisille, ainakin sille aktivistiporukalle. Ja sitten kävi niin, että Leniniä ei hyysänneet ainoastaan suomalaiset sosiaalidemokraatit, vaan Helsingin ja Tukholman herrasväki. Kreivi Mannerheim Tukholmassa majotti Leninin ja hänen puolisonsa. Ja siellä on niinku hienoja nimiä ja sukuja. Koska niin kuin sanottu, niin katsottiin, että tämä äijä tekee koko ajan myyrän työtä keisariin Venäjä vastaan, niin häntä pitää auttaa. No samalla me tulimme sitten elättäneeksi kyytä povella, että ei meillä sitten hurjempaa vastustajaa sitten ollut kuin Lenin, noin jos ajattelee kansakuntana.
Ja sehän on tietysti tämmöistä suurta historian spekulaatiota, että jos Leninille olisi käynyt hassusti, niin olisiko tämä historia ottanut niitä askelia ollenkaan, mitä se sitten myöhemmin otti?
Ruotsalainen aatelismies ehdotti, että soitetaan Kerenskille, että nyt on Lenin tulossa Suomen kautta, niin sitten se tapettaisiin Suomessa. Ja sitten harmitteli jälkeenpäin, että miksei uskallettu tehdä näin.
Kerenski oli siis tämän vallankumouksen, ensimmäisen Venäjän vallankumouksen jälkeinen johtaja, maaliskuun vallankumouksen jälkeisen. Jälkeen nousi johtoon, oli sosialisti itse, mutta kuten Lasse sanoi tuossa alussa, niin hän tuskin olisi Suomelle itsenäisyyttä antanut. Me ollaan tässä erikoisessa kohdassa, missä näin sitten kuitenkin tämä kaikki ehdot toteutuvat. 1918 kansakunta, joka oli tämän itsenäisyyden näiden kommervenkkien kautta saanut. Voitte niihinkin mennä vielä, jos ajattelet, että siellä on pohjustettavaa, mutta ajautui sisällissotaan ja tämä nyt, jos jokin on mille tahansa kansakunnalle läheltä piti kokemus, että siinä olisi käynyt aivan, aivan kamalalla tavalla kaikin puoli. Minkälainen episodi tämä on nyt läheltä piti tarinassa, tämä kansalaissota, sisällissota tai punakapina tai mikä termi siihen nyt milloinkin valitaan kenenkin toimesta?
Joo, jos yhdellä sanalla sanoo, niin se oli turha. Se oli siis älytön ja turha juttu. Sitähän on jälkeenpäin selitetty siis tietysti sosiaalisilla syillä ja että oli aihetta kapinaan, mutta mitä enemmän sitä tutkii, niin se enemmän se oli suomalaisen nuoren porukan, sosialistiporukan etuoikeutettujen kavereiden, siis Otto Ville Kuusinen, Edvard Jylling, Yrjö Sirola.
Eikö ne ollut porvarisperheiden poikia?
Ne oli pappiloissa ja vauraissa maalaistalossa kasvaneita. Ja kuvitelkaa, että siihen aikaan Suomessa tuli vuodessa 800 ylioppilasta. Nämä oli kaikki akateemisesti koulutettuja vauraista perheistä, tai sen ajan oloissa vauraista perheistä. Oli loppututkinnot, työpaikat, professuuri yliopistossa. Niin nämä hurahtivat kannattamaan Leniniä. Ja sitten kun kaikki päättyi onnettomasti, niin jättivät tämä rahvaan oman onnensa nojaan, joka oli yllyttäneet turhaan kapinaan, luikkivat Venäjälle pakoon. No heille kävi huonosti enimmäkseen. Mutta mä tarkoitan, että se oli täysin turha, koska kaikki ne uudistukset, joiden nimissä tämä vallankumous tehtiin, oli jo alustettu. Niillä oli aika laaja kannatus. Ne oli vaan venynyt ne uudistukset.
Eli puhutaan torpparilaisista
kaikista näistä. 8 tunnin työajoista ja kaikista näistä. Me oltiin kansakuntana edistyneempi kuin Ruotsi siihen aikaan vielä noina vuosikymmeninä. Niin kaikki tämä olisi saavutettu ilman väkivaltaa. Ja nyt se tapahtui. Ja tuolta, tämä on niin kuin ruma luku suomalaisessa historiassa. Totta kai. Ja jos ei tähän olisi lähdetty, niin ei olisi tullut punaista terroria, ei valkoista terroria, eikä tätä valtavaa 100 vuotta kestänyttä uhrautumisen aikaa. Että jotenkin mukaan sisällissota olisi ollut välttämätön.
No nostetaan sitä kissanhäntää nyt. Mikä meidät kuitenkin siitä selvitti tämän ulkoa masinoidun katastrofin kynsistä ja kansakuntana auttoi meitä? Läheltä piti, mutta kuitenkin.
No siellä on varmasti erinäisiä opportunisteja, jotka on myös toimineet sen puolesta, että ei käynyt vielä huonommin. Mutta mä nyt taas sit tätä jatkuvuutta sikäli korostaisin, että kun 1800-luvulla oli kehittynyt tämä tietynlainen hallintotapa ja omat virastot ja oma tapa hoitaa asioita, niin oli myös jotakin, mihin palata. Se mä ajattelen, että on hirvettävän tärkeää, että sitten vaikka oli aivan kauheat nämä kuolleisuusluvut ja pitkä kauna vuoden 18 tapahtumista, mutta oli kuitenkin semmoinen tietynlainen hallintomalli ja rauhan aika, johon saatettiin palata. Että sitten semmoiset maat, jotka kovin kylmiltään joutu vastaavaan tilanteeseen itsenäisinä valtioina, niin niille siellä saattoi sitten syntyy paljon pitkäaikaisempia tämmöisiä väkivallan, koston, kaaoksen aikoja.
Mitä sä Ilkka ajattelit?
Joo, musta on mielenkiintoista. Toi liittyy musta kanssa siihen, niin kun, että Suomessa oli puhuttu 100 vuotta laillisuudesta ja laeista ja siitä, että tämä on tämä. Niin Suomessa oli se perinne ja se historia jonkunlaista niin kun järjestelmästä, mihin voidaan palata. Musta se oli tosi hyvin sanottu. Mä oon miettinyt sisällissodan kannalta sitä, että yksi tekijä, minkä mä näen siellä taustalla, oli siis se, että oli vähän ruokaa. Punakaartit tarjosi ihmisille sapuskaa ja rahaa. Eli osa kansasta oli niin kuin nälänhädän partaalla silloin 1917, kun sisällissota syttyi. Mustan pörssin kauppa kävi vilkkaana, mikä herätti katkeruutta tietenkin ihmisissä. No, täällä on höyryävää hernekeittoa ja tästä saat niin kuin pienen päiväpaikan, kun tuut, otat tämän punaisen nauhan ja kiväärin, niin tuutko meidän messiin. Niin tämä oli se mekanismi, että aika vähän ihmisillä oli niillä, ketkä siellä oli taistelemassa rivisotilaana punaisten puolella, niin mitä ideologista syytä lähteä siihen. Vaan mun ymmärtääkseni taustalla oli siis yksinkertaisesti nälkä. Ja sitten jos katsotaan niin kuin kapinoita muualla, sisällissotia muualla maailmalla, niin ihmiset lähtee siinä vaiheessa barrikaadeille, kun niillä on nälkä. Musta on mielenkiintoista, tähän liittyy sitten tämmöinen anekdootti Nikolai toisesta, joka on Venäjän viimeinen keisari. Hän sanoi, kun ihmiset oli siellä torilla, että mitä tuon nälkäkapina ja mitenkäs sitten kävikään.
Se oli vähän ylimielisesti sanottu Nikolaalta tämä, mutta tuo on aika kiinnostava tämä laillisuuspointti. Joskus se tuntuu pikkusen kummalliselta, että kun tosiaan nämä sortovuodet alkaa siinä 1800-luvun lopulla, niin suomalaiset heiluttavat lakikirjaa, mutta tämä on kirjoitettu tähän lakiin ikään kuin sille vastapuolella olisi mitään kiinnostusta, mitä jossakin kirjassa mahtaa lukea. Että se oli täysin tämmöinen epärelevantti asia heidän kannaltaan, mutta varmaan tämä lakiin tukeutuminen sitten auttoi siinä, että kun kansalaissota päättyi, niin hyvin nopeasti siitä järjestettiin kunnallisvaalit, jossa oli sosiaalidemokraatit ehdolla mukana ja saivat itse asiassa aika hyvänkin tuloksen siinä. Eli oli jotakin siinä systeemissä, johon palata. Tämä on ilmeisesti nyt tämmöisen läheltä piti historian kannalta aika ratkaisevaa, että tämmöisiä oli.
Sehän oli hyvin ratkaisevaa, koska silloin kahden sortokauden välissä, kun Venäjä ei pärjännyt siellä Japania vastaan sodassa, niin silloinhan me käynnistettiin tämä oikea parlamentarismi. Säätyvaltiopäivät jäi taakse. Meille tuli yksikamarinen eduskunta, joka oli maailman modernein silloin. Naiset ei ainoastaan saanut äänioikeutta, vaan myös oikeuden asettua ehdolle 1907. Ja silloin eduskuntaa ei kutsuttu koolle, oli pitkiä aikoja, että ei kutsuttu, mutta meillä oli se hieno, maailman mittakaavassa hieno parlamentarismi olemassa. Ja sitten kun se mureni siihen hölmöön sisällissotaan 10 vuotta myöhemmin, niin ei se mikään ihme ollut, että vuotta myöhemmin palattiin siihen, mitä oli. Ja ensin oli kunnallisvaalit ja muut. Eli palattiin siihen systeemiin, mitä oli harjoiteltu, niin kuin sä sanoit Ilkka, että 10 vuosia jo. Ja taas malli tuli lännestä, eli Ruotsin lainsäädäntöhän siinä oli koko ajan pohjana.
Yle Radio 1, Kulttuuri 1 on käynnissä suora lähetys Helsingin Pasilasta. Läheltä piti historiassa monta kertaa, että olisi käynyt köpelösti, mutta aika hyvin on monella tavalla käynyt. Lasse Lehtisen uusi kirja käy näitä historian vaiheita läpi sieltä 1000 vuoden takaa ihan tähän päivään asti, missä kohtaa olisi voinut käydä ihan toisellakin tavalla. Ja näistä historian vaiheista tänään keskustelemme. Lasse Lehtinen on täällä, Ilkka Enkenberg tietokirjailija on täällä, Anu Lahtinen professori on täällä, minä olen Ville Talola. No tietysti toinen maailmansota muodosti tähän jonkunlaisen pikkukuprun tähän selvitymisen tarinan onnistumiseen ja oli tietysti hyvin hiuskarvan varassa, että olisi käynyt ihan toisella tavalla. Mitä te ajattelette, mitkä on ne syyt, miksi loppujen lopuksi Suomea ei esimerkiksi miehitetty vuonna 1945 rauhan solmimisen jälkeen? Se olisi ollut helppoa, koska täällä oli armeija hujan hajan ja Neuvostoliitto ja Stalin voimansa tunnossa. Mikä meidät silloin pelasti?
No jos oikein leveällä penssillä taas
antaa palaa vaan, koska meillä ei ole enää aikaa kauheasti. Täytyy sutia jo ihan huolella.
Me olemme puhuneet tässä siitä, että, tai ainakin minä olen yrittänyt sanoa, että autonominen Suomi oli erityistalousalue Venäjän keisarikunnalle. Näyttää siltä, että silloin sodan jälkeen sitten me olimme taas erityistalousalue Josif Stalinille. Oltiin pieni ahkera kansa, joka alkoi maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle, joka oli täysin kuralla toisen maailmansodan jälkeen taloudellisesti.
Niin puna-armeija tänne, ne lypsylehmä olisi.
No siis silloinhan, jos olisi meidät olisi tapettu. Miehitetty, meistä olisi tullut normaali tämmöinen Neuvostoliiton alusmaa, joka olisi tehnyt sutta ja sekundaa pelkästään niin kuin tahallaan huonoa tuotetta venäläisille. Nyt tuli priima tavaraa, loistavia laivoja ja jäänsärkijöitä ja muita. Niin tämä on minusta yksi aika järkeenkäypä selitys. Toinen selitys on se, jonka olen kuullut ja tuossa kirjassanakin kerron lainaan niin kuin muita tutkijoita. Että Stalin oli tappanut suurimman osan suomalaisista kommunisteista siellä rajan takana, tapattanut. Ja siellä oli 3. luokan kykyjä enää hengissä. Ja kun he tulivat Suomeen sitten sodan jälkeen muka vallankumousta tekemään, niin he olivat jo 40. Se ei ole ikä, jolloin tehdään vallankumousta. Ja sitten, niin kuin Rentola sanoo, niin he pelkäsivät, että se onnistuu se vallankumous. No mitä olisi tapahtunut, jos Suomessa olisi vallankumous onnistunut? Siinä olisi käynyt heti niin, ja nämä kommarit tiesi sen, että ne olisi ruvennut tappaa toisiansa. Sitten olisi pudottu ikkunoista taas, niin kuin kaikissa näissä Neuvostoliiton oikeissa alusmaissa kävi. Oli parempi heillekin olla, kun saattoi jopa niin olla, että kommunisti pääsi ministeriksi Suomessa sodan jälkeen. Oli siellä mustan auton takapenkillä mukavampi olla, kuin olla ikkunan lähellä henki hieverissä.
No joo, ja sitten sitten tietysti seurasi aika, jolloin, jota Kekkosen aikana muistelemme tässä näin, jossa jonkinlaisia tämmöisiä moraalisia kompromisseja jouduttiin sitten tekemään ja ikään kuin sovittamaan oma käytös siten, ettei liikaa karhu suutu. Mutta onko tämmöinen opportunismi ja kyky sovittaa itsensä siten, että taitutaan, mutta ei murruta, niin sitten semmoinen yksi iso kertomus tällaisessa läheltä piti historiassa siinä selviytymisessä. Sitäkö tässä sitten loppujen lopuksi pienenä kansakuntana ollaan opeteltu nämä 1000 vuotta, Ilkka?
Musta avainsana on tuo kertomus, minkä sanoit tuossa, koska kyllähän me kerrotaan itsellemme koko ajan tarinoita siitä, että keitä me ollaan ja miten me ollaan tähän tultu. Ja esimerkiksi puhutaan torjuntavoitoista ja aika äkkiä siitä unohtuu se sana torjunta pois, että oikeastihan Suomi hävisi 2 sotaa toisessa maailmansodassa.
Vastustaja oli aika vahva kyllä, sanoisinko jopa ylivoima.
Joo, ja itsenäisyys toki säilytettiin, mutta faktahan on se, että me hävittiin. No, voidaan tietenkin käydä keskustelua, tämä on ehkä vähän tämmöinen provokatiivinenkin juttu, mutta sitten sama se, että miten me puhutaan vaikka siitä, että Suomi oli Saksan liittolainen, niin me ollaan keksitty kaikki kiertoilmaisuja siihen, että me oltiin rinnalla sotia.
Erillissota
ja kaikkea tämmöistä, mutta kyllähän jos me kysytään joltain kansainväliseltä tutkijalta, niin Suomi oli Saksan liittolainen toisessa maailmansodassa. Et me kerrotaan niinku tarinoita ja käytetään semmoista tietynlaista niinku narratiivia siitä, että mitä me ollaan ja mitä me ollaan tehty, kun kysymys on kuitenkin siitä, että ne johtajat, jotka on silloin tehneet päätöksiä, niin ne on pyrkineet parhaan mahdollisen lopputuloksen kalkyloimaan ja tarttumaan niihin, mitä on ollut tarjolla. Ja me ollaan selvitty ihan loistavasti tähän ja sen takia me ollaan tässä keskustelemassa näistä asioista. Me voidaan puhua jopa ikkunoista tässä keskustelussa.
Ja mun mielestä tuossa Lassen kirjassa tulee tosi hyviä esimerkkejä, vaikkapa sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja vastaavat tilanteet, missä tavallaan annetaan ymmärtää, että joo, me toimimme syylliset oikeuteen, selvitämme tätä asiaa, mutta sitten aina haetaan sitä, että voitaisiko tämä kääntää kuitenkin vähän armeliaampaan suuntaan. Että se on niin kuin hirveän kiinnostava miettiä. Siellä on sitten opportunisteja eri suuntaan, Kekkoset ja Paasikivi siinä sitten yrittää ajaa kukin omaa linjansa, mutta sen lopputulos olisi voinut olla epäilyksetä paljon huonompi.
Ja sen sodan päättyessä tietenkin oli sellaista oveluutta ja uhrautumismieltä. Ryti teki omissa nimissään sopimuksen, jolloin Suomi ei joutunut siitä valtiona vastuussa, vaan Ryti heitettiin vankilaan.
Mutta se mikä on tämä oli minusta hyvä, Ilkka sanoi tästä tarinoista, koska sitten suomettumisen aikana me jouduimme sitten kehittämään itsellemme oman tarinan. Ja mä kutsun sitä Tukholman syndroomaksi. Aikoina oli Tukholmassa pankkiryöstö, jossa kun poliisit sitten vapautti nämä panttivangit, niin kaikki panttivangit kehuu niitä rosvoja aivan hirveästi. Me ruvettiin kehuun Neuvostoliittoon niin kuin löytämään myönteistä kaikesta siitä, koska se oli meille tärkeä tarina, että miksi me teemme tämmöistä nöyristelyä ja muuta, koska ei se Neuvostoliitto nyt sitten kuitenkaan lopulta niin paha ole. Ja sitten on kaikkea kivaa seuraa, kannattavaa idänkauppaa ja muuta. Niin tämä Tukholman syndroomahan tulee meillekin koko kansakunta, tai sanotaan eliitin toimesta meille.
Mutta se muodostui myös jonkunlaiseksi selviytymistrategiaksi.
Totta kai se oli meille, me itsellemme tärkeä tarina.
Ja tämä laillisuusperiaatekin sai sitten hieman kyykätä siinä vuonna 1974, kun päätettiin, että presidentin vaalia ei tarvitse järjestää, vaan eiköhän me lailla jatketa tämän istuvan presidentin kautta 4 vuotta.
Olin siinä painamassa nappia. Ja vihreätä nappia eduskunnassa.
No niin.
Kyllä nappia. Ei olisi tullut mieleenikään painaa mitään muuta nappia nuorena kansanedustajana.
No otetaanpa tähän nyt sitten loppu vielä tällainen ihan tuore tapaus, kun me mietittiin ja kysyin aluksi, että onko tämä nyt valtiomiestaitoa, kansan syvää viisautta, vaan ihan silkkaa säkää. Suomi liittyy NATOon tässä hiljattain. Ja tämä päätös liittyä NATOon, sitä oli puhuttu pitkään NATO-optiona. Mutta Lasse, sinunkin kirjassasi tulee tämä viimeisessä luvussa esiin, että meidän liittymisemme NATOon riippui keskeisesti siitä, että Putinin sotaretki ensimetreillä epäonnistui Ukrainaan. Eli toisin sanoen Ukrainan joukot, jotka torjuvat nämä laskuvarjojääkärit siellä jossakin lentoasemalla tai se kolonna, mikä siellä oli mennyt, niin se ei päässyt perille. Eihän meillä olisi tällaista korttia pöydällä tätä läntisen liittoutuman turvatakuuta, jos Putin olisi onnistunut, niin miten se nyt päästettiin näin lähelle piti tilanteeseen sitä kuitenkin, että Ukrainan puolustus ja sen kestäminen ratkaisi meidän suuntamme tässä kohdassa?
Mä väitän siinä kirjan viimeisessä luvussa nimenomaan, että jos Putin olisi onnistunut 3 päivässä marssimaan Kiovaan, vaihtanut siellä vallanpitäjät, silloin me oltaisiin katseltu toisaalle ja pureskeltu kynsiämme, koska se me tehtiin silloin, kun Krimi vallattiin. Se me tehtiin ihan sillä, että oltiin, että väärinhän ne teki, mutta harmin paikka. Ja sitten ruvettiin puhumaan NATO-optiosta ja kaikesta tämmöisestä. Ja nyt tietysti tätä vastaan voi varmaan hyvin perustein myöskin väittää vastaan, mutta mä olen melko varma, että ei Ruotsi eikä Suomi olisi tänään NATOssa, jos näin olisi käynyt. Me tietysti varustauduttaisiin sotaväen kanssa vielä hurjemmin kuin tänä päivänä, mutta armeijan ylipäällikkö puhuisi pontevasti NATO-optiosta, joka meillä on edelleen käytössä tässä.
Mutta tässä kohtaa jotenkin me emme ole itse tämän auton ratissa.
Ei vaan, me samaistuimme ukrainalaisiin.
Ahaa, okei.
Okay, näiden omien torjuntavoittojen takia.
No sitä varmasti teemme, kyllä.
Tätäkin, mutta tämä on mielestäni hyvä esimerkki tämä Ukraina siitä, että Suomella, ja nyt päästään taas siihen moukantuuriin, että etelämpänä Euroopassa, Manner-Euroopassa on ollut semmoisia kohteita, jotka on kiinnostaneet enemmän sotilaallisia voimia, ja se on aina välillä ollut myös meidän onni, että siellä jonka johdosta Ukrainan sota on meidän sotamme, koska se käy sotaa Euroopan puolesta. Mutta myöskin aikaisempina aikoina, niin mitä on tapahtunut Baltiassa tai Keski-Euroopassa, on vienyt huomiota esimerkiksi idän voimilta, ja se on usein ollut myöskin semmoinen tärkeä tuurin paikka suomalaisille.
Kun tätä lähetystä valmistelin, niin tämä kysymys nimenomaan tästä NATO liittymisestä ja sen mahdollisuudesta, niin se tuntui sellaiselta, että no siinä ei kyllä loppuun asti oltu itse sitä asiaa, ja se ei ollut tavallaan se päätös, minä se esiteltiin, että tämä Suomi sitten tekee omat ratkaisunsa. Kyllä se oli sidottu nyt sitten ukrainalaisten torjuntaan. Mutta tuottajalta terveisiä, kysy, missä määrin suomalainen sisu on vaikuttanut meidän selviytymiseen? Nyt te saatte 12 sekuntia per osallistuja arvioida sisun merkitystä tässä kaikessa. Anu, aloita sinä.
No kyllä sillä on tietty historiallinen jatkuvuus nähtävissä, että on siinä jotain perää.
Ilkka.
On varmasti, ja se liittyy siihen meidän sotaan saa historiaa ja myös siihen, että suomalaiset on puolustaneet omia kotejaan ja peltojaan monta kertaa.
Ja varsinkin se, että kun on kertomuksia historiassa, jossa niin kuin epätoivoiselta ja niin kuin lopulliselta tuntuvassa tilanteessa on sitten kuitenkin pärjätty, niin sille on annettu nimi sisu.
Läheltä piti, mutta maaliin päästiin. Tässä keskustelussa tämän päivän Kulttuuri Ykkönen siis kysyi, mihinkä on perustunut se, että Suomi kerta toisensa jälkeen on kuitenkin siitä uhasta huolimatta, että voisi käydä huonosti, niin on käynyt aika hyvin. Kiitoksia Lasse Lehtinen, Ilkka Ekenberg, Anu Lahtinen. Ääntä tarkkaili tänään meillä Matias Puumala. Kulttuurikkoista tuottaa oli Kangassalo, käsikirjoitus apuu myös häneltä tähän. Huomenna torstaina Paulina Grimin johdolla puhutaan Neuvostoliiton tieteen ja taiteen varjosta. Selviää muuten, kuka on Gulagin Leonardo da Vinci. Tältä päivältä kuitenkin kiitos seurasta, kuulemiin. Ja Yle Areenasta tämäkin ohjelma kuuluu kohta silleen päättymisen jälkeen. Kuulemiin kaikille.